Somijas galvaspilsētā Helsinkos simtgades svinību priekšvakarā ir slēgta daļa galvenās Mannerheima ielas un pavisam drīz ar zili baltu uguņošanu sāksies jubilejas gada karuselis. 2017. Gada laikā Somijā un citviet pasaulē valsts simtgadē par godu notiks gandrīz 3000 pasākumu un projektu. Somijas simtgades svētku organizatori uzsver, ka šoreiz svinībām valsts tērēs nelielu summu, salīdzinot, piemēram, ar tēriņiem pirms 50 gadiem. No Somijas valsts maciņa simtgades atzīmēšanai atvēlēti 1,19 miljoni eiro. 11,5 miljoni eiro iedots svētku programmai, komunikācijai un mārketingam 3,8 miljonu eiro un 3,7 miljonu eiro svētku organizatoru algām un telpu īrei. Somijas jubilejas gada sauklis ir kopā, un tas ietver ne tikai kopā būšanu, darīšanu, bet arī svētku izdevumu sekšanu kopā. Svētku svinēšanas groži Somijā simboliski atdoti tautas rokās. Savu svētku pasākumu vai iniciatīvu programmā var pieteikt katrs laba vēlētājs. Daudzi svinēt gribētāji par visu maksās paši. Kāda no tautas nākusi iniciatīva pamodinājusi rokdarbu cienītājus? Jāna Vilmane no Oulu pilsētas izdomāja, ka Somijas jubilejas gadā katram kara veterānam jāsaņem īpaši vilnas zeķu pāris. Somi ir pragmātiski. Veterāni, kas karā kāju vai abas zaudējuši, saņems skaistu cimdu pāri. Jānas iniciatīvai tika nodibināta sava grupa interneta vietnē Facebook, un nu veterānu zeķu adīšanas bumā piedalās daudzi tūkstoši adītāju. Jāna stāsta, ka pati ir noadījusi 41 zeķu pāri un adīs vēl.
Pēdējā statistika ir no augusta beigām. Tobrīd Somijā bija 18300 kara veterānu. Uz šodien ir nodīta apmēram 10,5 tūkstoši zeķu pāru. Tātad apmēram 8000 vēl ir jānoada. Ideja radās domājot par tēti. Mans tēvs bija kara veterāns, un es kaut kā gribēju pieminēt mūsu zemes cīnītājus Somijas jubilejā. Pati esmu kā es līgādītāja, un tad nu ienāca prātā, ka vilnas zeķi ir tāda lieta, kas katram noder.
Tie, kas neprot adīt, zeķu adīšanas kampaņā var piedalīties dāvinot dziju adītājiem. Dziju dāvina gan uzņēmumi, gan privāti personas. Adītāji ir vienojušies par dzijas toņiem, rupjumu un adatu izmēru. Somu veterānu svētku zeķu modelis ir unikāls, stāsta Jāna.
Vispirms par zeķu krāsām un modeli apjautājos mūsu Facebook grupā. Pēc tam ieteiktās krāsas pielāgoju un sakombinēju. Zeķes pamatkrāsa ir pelēka un valnītī ir baltas un zilas strīpas. Zeķes svētku modeli sadīts tā, lai arī vecāks cilvēks to var uzvilkt, ja kāja, piemēram, ir piepampusi.
Somijas jubilejas gadu sagaidot, ada ne tikai zeķes un ne tikai veterāniem. Piemēram, Tamperes vecmāmiņu klubiņā tiek adītas zeķes visiem mazuļiem, kas piedzims 2017. Gadā. Piedomāts arī par Somijas simtgades suvenīru medniekiem. Viņi varēs iegādāties simtgadē veltītas Tamperē adītas šalles. Par iegūtajiem līdzekļiem vecmāmiņu klubiņš algos jauniešus, kas palīdzēs senioriem nokļūt pastaigās svaigā gaisā. Bet Jāna Vilmane no Oulu mūsu sarunas nobeigumā pastāsta, ka zeķu adīšanas kustība aug plašumā un ir saņēmusi daudz laba vēlējumu. Tāpat kā viņai pašai, arī citiem somiem veterāni ir tuvu sirdī, jo lielākajai daļai somu kāds tuvinieks ir kara veterāns. Maira Dobela, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.